Kopš gada sākuma nav pagājuši pat divas nedēļas, taču Kazahstānas vēsturē tās ieies ar nepieredzētu plašiem protestiem, vardarbīgām sadursmēm un Kazahstānas sabiedroto bruņoto spēku ieviešanu valstī situācijas stabilizēšanai. Un iespējams, ka šo var uzskatīt arī par vienu no īsākajām mieru uzturēšanas misijām, jo jau otrdien Kazahstānas prezidents Kasim Žomarts Tokajos paziņoja, ka mieru uzturēšanas misija tiek noslēgta un šodien sāksies spēku izvešana no valsts.
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
Kolektīvās drošības līguma organizācijas mieru uzturētāja pamata misija ir veiksmīgi pabeigta. Pēc divām dienām sāksies pakāpeniska šo spēku izvešana no valsts. Šī kontingenta izvešana prasīs ne vairāk kā 10 dienas.
Mieru uzturētāja misijas veiksmīgo darbu atzinīgi novērtējuši arī Krievijas un Armēnijas vadītāji. Savukārt spēku komandieris Andrejs Serģukovs norādījis, ka Kazahstāna tiks pamest pēc tam, kad visi apsargājami objekti tiks nodoti Kazahstānai. Tiesību sargājošajām iestādēm. Pats Kazahstānas prezidents Tokajos gan turpina apgalvot, ka valstī uzbruka vairāki 10 000 bruņot teroristi, un ārvalstu mieru uzturētāja palīdzība esot bijusi nenovērtējama, stabilizējot situāciju valstī. Atsevišķi komentētāji gan pieļauj, ka patiesībā šis ir bijis tikai valsts propagandas sauklis, lai nostiprinātu Tokajevu kā stingra un neapstrīdama politiķa tēlu. Kā norāda Kazahstāna aizliegtās opozīcijas kustības demokrātiskā izvēle vadītājs Muhtars Abļāzovs, uzaicinot valstī ārvalstu mieru uzturētājs, Kasim Žomarts Tokajevs gan faktiski ir kontroli pār valsti nodevis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, pats kļūstot par tādu kā Putina mēbeli. Pēc Abļāzova domām Putinam arvien veiksmīgāk izdodas uz kartes zīmēt bijušās Padomju Savienības aprises, taču vērā netiek ņemts viens ļoti nozīmīgs faktors, kas lietu kārtību var ievērojami mainīt, proti cilvēki ir mainījušies.
Sūčies Kazahstānam, jums ļoti udobna, tur tas ir Krīmi prišlos tam, nu, zeļonuk čilovečkov zagaņāt.
Kazahstānas gadījums viņam bija ļoti ērts, ja Krimā nācās dzīt iekšā zaļos cilvēciņus, ja Ukrainas austrumos nācās karot un arī tagad robežu tuvumā ir jāsakoncentrē savi spēki, tad Kazahstānā viss ir ļoti ērti. Ir it kā prezidents, kuram kā pateiksi, tā arī pagriezīsies. Tāda ir pašreizējā situācija. No otras puses mēs redzējām, ka 10 000 cilvēku izgāja ielās, un tiklīdz mūsu cilvēki sapratīs, ka valsts suverenitāte ir pārdota, un to ir pārdevuši mūsu tautas nodevēji. Notikumi izies ārpus kontroles, un šajā situācijā jau būs jāiejaucas rietumvalstīm, jo destabilizācijas kars ļoti plašu reģionu. Tas nozīmēs miljonus bēgļu, un tas nozīmēs, ka rietumiem par to būs jāmaksā.
Taču cenšoties stabilizēt situāciju pašā Kazahstānā, Kasim Žomarts Tokajevs šodien visai neierasti asi kritizēja arī savu priekšgājēju Nursultanu Nazarbājevu, gan nenosaucot viņu vārdā. Tokajevs norādījis, ka iepriekšējo gadu laikā ir izveidota sistēma, kas balstās uz principu visu draugiem, bet likumus visiem pārējiem. Tieši tāpēc ir pienācis laiks izrādīt cieņu un atmaksāt arī Kazahstānas iedzīvotājiem un sāktiem regulāri un sistemātiski palīdzēt. Pēc prezidenta vārdiem tikšot noskaidroti īpašajam slānim piederošie un īpaši ienesīgie uzņēmumi, kuriem tad arī būšot jāiemaksā līdzekļi sociālām programmām domātā fondā. Taču Kazahu politologs Dasim Satpājevs uzskata, ka Tokajevs solījumi īstenot plašas reformas faktiski ir lēmti neveiksmē, jo gan viņš pats, gan viņa pašreizējie līdzgaitnieki ir daļa no līdzšinējās sistēmas.
Šie 30 gadi faktiski ir bijusi izgāšanās, jo visi tie segmenti, kurus prezidents pieminēja savas uzrunas laikā, sociālā sfēra, spēka bloks un biznesa sfēra, tās visas faktiski ir bijušas neveiksmes. Sanāk, ka pagājušajā gadā ar patosu notikušās Kazahstānas neatkarības 30 gadu svinības, kad ierēģi viens otram dāļāja medaļas, bija vienkārši čiks. Izrādās, ka šie 30 gadi ir bijuši garām palaisto iespēju gadi. Tieši tāpēc daudzi cilvēki tagad ar lielu piesardzību uztver visus jaunos solījumus, jo cilvēki vēlas nevis tukšus solījumus, bet reālus darbus. Turklāt, ja mēs paskatāmies uz tiem cilvēkiem, kuri pašlaik atrodas Tokajeva tuvumā, tad patiesībā tie ir tie paši cilvēki, kuri savulaik kopā ar Nazarbājevu izveidoja to politiski ekonomisko sistēmu, kuru tagad Tokajevs kritizē.
Starp citu, runājot par pašu bijušo Kazahstānas prezidentu Nursultanu Nazarbājevu, joprojām nav skaidru ziņu par viņa atrašanās vietu. Daži avoti vēsta, ka viņš joprojām atrodas Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā, citi norāda, ka Nazarbājevs un viņa ģimene ir valsti pametuši, bet vēl citi pieļauj, ka prezidents varētu būt miris. Uģis Lībiec, Latvijas radio.